Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សារព័ត៌មានរដ្ឋផ្សាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីអ្នកតវ៉ាម៉ាឡេស៊ីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងផែនទីបោះឆ្នោតថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិចាប់ពីចុងខែមេសាខាងមុខនេះលោកសុនឆៃតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនៅតែជឿថាអ្វីដែលកើតមាននេះវាជាការតែជាការតែមានតែពលរដ្ឋលោកមិនស្វាគមន៍ហើយអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើត្រូវតែគោរពឆន្ទៈពលរដ្ឋ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ត្រីតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្រាដែលតំណាងផ្សេងទៀតប្រមានធ្វើបាតកម្មបទសម្ភាសអំពីបញ្ហាធ្វើទឹកបុកម្នេញនានាលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមិនផ្លូវការមួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួរនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនេះគឺជាទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2011មកបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាគេជឿថារថភ្លើងមួយគ្រឿងបានដឹកគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងជើងចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងខណៈមានការយាមកាមសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានរណាខ្លះជិះលើរថភ្លើងនោះមានការសង្ស័យថាគណៈប្រតិភូខាងជើងសំតោកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយពីទូរទស្សន៍របស់ជប៉ុនបានចាប់រូបភាពរថភ្លើងពណ៌បៃតងមួយគ្រឿងដែលមើលទៅរាងចាស់បានមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NTV របស់ជប៉ុនបានផ្សាយថារថភ្លើងដែលមានពណ៌បៃតងនិងលឿងនោះគឺស្រដៀងទៅនឹងរថភ្លើងរបស់អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះបានជិះទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2011លោកគីមចុងអ៊ីលគឺជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតែម្នាក់គត់ដែលជិះរថភ្លើងឯកជនដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាបេសកជនការទូតពិសេសម្នាក់មកពីកូរ៉េខាងជើងនឹងនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែទូលំទូលាយចំណិតម្នាក់របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសភាថ្មីនៃប្រទេសនេះលោកវិនយិនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យបន្តតំណែងពីលោកទីនយ៉ូដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលើកឡើងថាមានបញ្ហាសុខភាពលោកវិនយិនវ័យ66ឆ្នាំដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់សប្តាហ៍មុនគឺជាសកម្មជនជើងចាស់ម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលដឹកនាំសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ចាប់តាំងពីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងទសវត្សរ៍90ក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាហើយត្រូវបានបោះឆ្នោតទៅកាន់តំណែងក្នុងសភានៅឆ្នាំ2012ខណៈដែលយោធាផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយដែលមានតែនាមលោកវិនយិនបានយកជ័យជំនះលើបេក្ខជន2នាក់ទៀតយ៉ាងងាយស្រួលដោយរួមទាំងជ័យជំនះទៅលើលោកយិនស្វេដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដ៏មានអ ំណាចផងដែរយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់កាប់អាសនៈចំនួន 25% នៅក្នុងសភាក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយោធាបានធ្វើពង្រៀងដោយខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំ2008ដែលថានៅទីបំផុតនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពេញលេញមួយយោធាក៏មានតួនាទីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏សំខាន់មួយចំនួនផងដែរដោយរួមទាំងខាងកិច្ចការការពារជាតិនិងព្រំដែនថ្មីត្បិតតែលោកមីនវិនយិនសំតោវិនយិនកាន់តំណែងជាប្រធានសភាក៏ពិតមែនក៏អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅតែជាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាតាមជាក់ស្ដែងដដែលក្នុងតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋដែលអ្នកស្រីបានប្រកាសថាគឺជាតំណែងមួយដែលធំជាងប្រធានាធិបតីទៅទៀតអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីតវ៉ានឹងផែនការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលពួកគេនិយាយថានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គណៈបកចម្រុះដែលកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបាននាំគ្នាពាក់អាវពណ៌លឿងដែលមានន័យថាជាកងកម្លាំងប្រឆាំងរបស់ម៉ាឡេស៊ីហើយបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់មាត់ទ្វារសភានៅមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងការវាយឆ្មក់បានបញ្ឈប់ពួកគេមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាផែនការនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរព្រំដែនបោះឆ្នោតដែលនឹងអាចរុញច្រានអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅរកគណបកប្រឆាំងទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលធំជាងមុននិងបង្កើតជាសង្កាត់ដែលធំជាងមុនដោយច្របាច់ជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានតវ៉ានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អាមេរិកបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអាយុកាល6ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបារាក់អូបាម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិចាប់ពីចុងខែមេសាខាងមុខនេះស្ត្រីតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្រាដែលតំណាងផ្សេងទៀតប្រមានធ្វើបាតកម្មសេតវិមានបដិសេធការអះអាងរបស់ទូអាហភាដែលថាខ្លួនជាស្រីកំណានរបស់លោកត្រាំនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបង្កើតកម្មវិធីចាប់គណនី Twitter ខ្លាំងខ្លាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសអំពីបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញនានាលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខមានកាន់តែច្រើនគ្រាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែជឿនលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Greg Tillerson ថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយដោយជំរុញឲ្យមានការរួបរួមគ្នានិងការសាងអំពើល្អអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមិនទាន់រកឃើញច្រកដើម្បីត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញបាននៅថ្ងៃពុធនេះស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅចុងខែមេសានិងបិទបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានព្យួរសិទ្ធធ្វើនយោបាយបាយនៅតែរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រឡប់ចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតវិញតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយកញ្ញាកានវិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅសប្តាហ៍នេះប្រកាសចាប់ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមិនទាន់រកឃើញច្រកដើម្បីត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយបាននៅឡើយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018ឲ្យដឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆោឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ត្រូវធ្វើនៅកោជោបចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខសេចក្តីជូនដំណឹងដដាលបន្តថា គណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែយកគំរូពាក្យសុំនៅកោចោបឬទាញយកពីគេហទំព័រ www.nickelect.org.kh ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីនៅទីស្តីការកោចោបក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានកោចោបបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនោះក្នុងន័យដើមថាគូចោបសង្ឃឹមទុកជាមុនថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6និងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គូចោបនេះធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងតាមកាលកំណត់ដោយមិនមានការចរចានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនខ្វល់ពីបរទេសណាមួយដែលចង់លូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានោះតុលាការក៏បានប្រកាសផ្ជួសសិទ្ធិមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ចំនួន5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនៅតែបង្ហាញពីជំនឿរបស់ខ្លួនថានឹងអាចត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកនៅតែរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ខាងមុខនេះតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយ
ខ្ញុំនៅតែជឿថាអ្វីដែលកើតមាននេះវាជាការដែលជាការកើតមានដែលពលរដ្ឋលោកមិនស្វាគមន៍ហើយអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើត្រូវតែគោរពឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយត្រូវតែផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដែលលោកពេញចិត្តបាន
កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាច្រើនដងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានគណៈបកថ្មីណាមួយកើតចេញពីសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយបើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រមាណជា740គណៈបកលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានគម្រោងចង់បង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅមិនទាន់ហោះពេលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលុះត្រាតែគណៈបកនោះប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្របានចំនួន 4,000 នៅមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់
ដើម្បីបានសុពលភាពក្នុងការចូលឈ្មោះត្រូវរកស្នាមមេដៃគាំទ្រគណៈបកឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏4,000អ្នកដែរបាទហើយជូនស្នាមមេដៃ4,000អ្នកមកក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតហើយចូលមើលស្នាមមេដៃទៀត4,000អ្នកហ្នឹងតើមានឋិតនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហាមឃាត់ទេឧទាហរណ៍118អ្នកយើងហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយឬក៏អ្នកផ្ទៃទៀតផ្សេងៗទៅគឺយើងមើលតែមកគ្រប់4,000អ្នកត្រឹមទៅអត់មានខ្លែងស្នាមមេដៃចូលស្នាមឲ្យយើងតបទៅវិញទួតចុះសុពលភាពហើយពេលបានទទួលសុពលភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគាត់មានគិតអាចយកដាក់បាក់គាត់ទៅចែកនៅកោចបបាននេះ
គាត់ទោះយ៉ាងណានាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងមិនអាចត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះបានឡើយក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទាំងជាង 5,000 ឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានច្រើនជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី4កាលពីខែកុម្ភៈដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជិត4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានប្រមូលយកអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងប្រសិទ្ធិហើយក្លាយជាគណៈបកដែលដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះដោយឯកបកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ចំណែកសភាអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពន្យារការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាសកម្មភាពនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបលើស្ថាប័ននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់និងស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយកម្លាំងមុខឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំតំណាងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានព្រមានធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសិនបើតុលាការមិនព្រមដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកហុលរស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកមានលុយម្នាក់បានបន្តការតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចាប់យកមកដាក់គុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ42ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន310គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសំផាន់វណ្ណរិទ្ធទំហំ 2076 ហិកតានៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ខ្លួនក្នុងពេលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកអិនកុងចិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយលោកសំផាន់វណ្ណរិទ្ធបានផ្ដើមការតវ៉ាតាំងពីថ្ងៃអង្គារដោយបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលជាតំណាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ារកដំណោះស្រាយសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយមកតាំងពីឆ្នាំ2004លោកបានប្រាប់ VOA បន្តថាប្រសិនបើអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមិនត្រូវបានតុលាការដោះលែងទេនោះចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនឹងបន្តជាប់គាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់អ្នកទីពឹង
ដូច្នេះនៅពេលនេះគាត់សុខចិត្តរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងតំណាងពួកគាត់ឲ្យបានរួចខ្លួននៅក្រៅឃុំ
ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយកមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបានធ្វើឡើងតាមលិការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកចៅក្រមភេងកុសលដែលបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានកូន4នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់មួយឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបានពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនតាមមាត្រា244និងមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតាមមាត្រា410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមលិខិតដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធលោកលឹមឈុនត្រីដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្នើឲ្យមានការរំសាយការតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីប្រធានតុលាការបានសន្យាថានឹងមានការដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកអះអាងថាអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីនោះទេ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីនេះគាត់មិនបានធ្វើរឿងអ្វីឲ្យខុសទេបងគាត់ធ្វើរឿងដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងជួយជាតិផងហើយជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងផងចឹងគាត់មានទោសអីដែលត្រូវខុសគាត់អត់មានទោសដែលត្រូវខុសទេគឺគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុក្ខរងគ្រោះដោយសារអ្នកមានទឹកលុយមានសិទ្ធិអំណាចទៅរំលោភបំពានលើទឹកដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំនេះ
លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនព្រមដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមិនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងឆាប់ៗនោះទេព្រោះលោកទើបតែបានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមស្ថាពររបស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
តើតោងនឹងសារក្រមមួយដែលចូលថាពោហើយមិនអាច ប្រធានសាលាដំបងគាត់ទៅមានចិត្តក្នុងការសម្រេចថាទៅដោះលែងឬនេះឯងយើងមានថាទៅបន្តអត់ទៅដើម្បីឲ្យទៅគាត់ជាអ្នកវិញ្ញាមើលទៅនឹងនីតិវិធីហ្នឹងតែគាត់ទៅក៏បញ្ហាទៅគាត់ទៅដោះលែងឬមិនដោះលែងអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់សាលាទៅមិនមែនជារបស់សាលាដំបងទៀតទេព្រោះផុតសមត្ថកិច្ចគាត់
លោកជីសុកប្រធានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកអះអាងថាលោកមានទូនាទីត្រឹមតែចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាលរបស់តុលាការប៉ុណ្ណោះ
ជារួមតកតងកិច្ចការងារគឺខ្ញុំប្រធានបាននាំតការងាររដ្ឋបាលទេបងបើមានការអីក៏បងតកតងទៅខាងអ្នកនាំពាក្យបង
តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូបានដឹងថាចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកសំផាន់វណ្ណរិទ្ធបានកើតឡើងនៅចំណុចអូលុងខុកអូបងភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងវិវាទដីធ្លីនេះធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយលើករណីនេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពណាមួយនៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសំផាន់វណ្ណរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងបន្ថែមថាតុលាការគួរបើកការអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងដំណោះដីធ្លីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីក្នុងការកាត់ក្តីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកអះអាងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍របស់អ្នកស្រីអង្គការនោះមានគោលបំណងការពារដីធ្លីដែលពលរដ្ឋសហគមន៍បានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2000តែដោយសារមានបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងអង្គការដដាលនោះអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក៏បានលាឈប់ពីអង្គការនោះតែម្ដងបតាមដីការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលចេញដោយលោកចៅក្រមភេងកុសលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីថាមានមុខរបរជាអនុប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេតវិមានរបស់លោកត្រាំបានចេញមកការពារខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតារាអាភាស្តូមីដានីយ៉លបានថ្លែងអំពីការចោទថាមានសហាយស្មន់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំ2006នាងដានីយ៉លបានប្រាប់លម្អិតពីការពាក់ព័ន្ធរបស់នាងជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី60 minutes លោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Russia ត្រូវបានចោទសួរសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រី Stormy Daniels និងការចោទប្រកាន់ថាមានសហការស្មន់ជាមួយលោក Donald Trump កាលពីជិត12ឆ្នាំមុនលោក Russia បានថ្លែងថា
With respect to that interview I will say the president strongly clearly and has consistently denied these underlying claims in the
នេះយេអំពីបទសម្ភាសន៍នោះខ្ញុំចង់និយាយថាប្រធានាធិបតីបន្តបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងទាំងនោះហើយអ្នកដែលនិយាយម្ដងដូចនេះម្ដងដូចនោះគឺអ្នកដែលបាននិយាយអះអាងនោះហើយ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី60 minutes អ្នកស្រី Daniels បានថ្លែងយ៉ាងលម្អិតអំពីសហាយស្មន់ជាមួយនឹងលោក Trump ដែលអ្នកស្រីបានថ្លែងថាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2006អ្នកស្រី Daniels បានថ្លែងថាជនប្លែកមុខម្នាក់បានមករកអ្នកស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានគំរាមអ្នកស្រីកុំឲ្យនិយាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសហាយស្មន់របស់អ្នកស្រីជាមួយលោក Trump អ្នកស្រី Stormy Daniels បានថ្លែងថា
A guy walked up on me and said to meLeave Trump alone, forget the story. And then he leaned around and looked at my daughter and said,
"Hi, បងរបស់ម្នាក់បានដើរមករកខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងលោក Trump. បំភ្លេចរឿងនោះចោលទៅ។ហើយបន្ទាប់មកបងរបស់ម្នាក់នោះបានដើរក្រវ៉ាល់ជុំវិញហើយមើលមកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយថា"ក្មេងស្រីនេះស្អាតណាស់"បងរបស់ម្នាក់នោះបាននិយាយថា"វាគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយ។បើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះម្ដាយរបស់នាង"ក្រោយមកបងរបស់នោះក៏ដើរចេញទៅបាត់
មេធាវីរបស់អ្នកស្រី Daniels លោក Michael Avenatti បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាព័ត៌មានច្រើនជាងនេះទៀតនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់លោកមេធាវី Michael Avenatti បានថ្លែងថា
There's going to be a lot of evidence that's going to come to light in the coming weeks and months and we're confident that when all of the facts are laid bare for the American people
នឹងមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលនឹងត្រូវបានគេដឹងឮ នៅប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខទៀតហើយយើងជឿជាក់ថានៅពេលដែលការពើទាំងអស់នោះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពួកគេនឹងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើង
នៅក្នុងសារទ្វីតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយយោងដោយប្រើពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសន៍នោះទេលោក Christopher Ruddy មិត្តភក្តិរបស់លោក Trump បាននិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្តីកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Christopher Ruddy មកពីបណ្ដាញព័ត៌មាន Newsmax បានថ្លែងថា
Can I can only tell you what he told me he said he thought that that much of the Stormy Daniels stuff was a political hoax
ខ្ញុំគាន់តែអាចប្រាប់អ្នកនៅអ្វីដែលប្រធាននាយកប្តីបានប្រាប់មកខ្ញុំលោកបានថ្លែងថាលោកគិតថាអ្វីដែលអ្នកស្រី Stormy Daniels បាននិយាយភាគច្រើនគឺជាការកុហកបោកប្រាស់លក្ខណៈនយោបាយមួយសូមនិយាយម្ដងទៀតទាំងនោះគឺជាពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតី
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងថាអ្នកស្រី Daniels ប្រហែលជារងការពិន័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលអ្នកស្រីបានធ្វើខុសកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោក Michael Cohen មេធាវីរបស់លោក Trump ថាមិនលាតត្រដាងពីរឿងនេះប៉ុន្តែប្រាក់ $130,000ដែលលោក Cohen បានបង់ឲ្យអ្នកស្រី Daniels អាចនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកអាចនឹងបំពានហិរញ្ញវត្ថុរបស់យុទ្ធនាការនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់លោក David Abraham អ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់លោក David Abraham មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Miami បានថ្លែងថា
The payoff for the silence came through potentially at least what was the campaign committee
លោកចំណាយបំបត្តិមាត់នេះយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីគណៈកម្មការយុទ្ធនាការលោកត្រាំហើយថវិកាទាំងនេះអាចជាថវិកាដែលគណៈកម្មាធិការនោះមិនបានវាយការនៅក្នុងបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចំណាយ
ការផ្ដោតលើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Daniels គឺជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីរឿងនយោបាយមួយសម្រាប់សេដ្ឋវិមាននៅចំពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងសន្តិសុខជាតិលោក John Bolton កំពុងជំនួសលោក HR McMaster ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោក Mike Pompeo នឹងត្រូវជំនួសលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលត្រូវបានលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បណ្ដេញចេញពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលចិត្តមានមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកតាមដានច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើមានគណនីប៉ុន្មានជាគណនីពិតប្រាកដនិងគណនីប៉ុន្មានដែលបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ2នាក់ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចចាប់បានថាតើលោកអ្នកកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សឬមនុស្សយន្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា robot អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញសង្គមពេញនិយមណាស់អ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តមើលមតិដែលតបនឹងអ្វីដែលគេបង្ហោះនិងអ្វីដែលអ្នកតាមបានគេនិយាយប៉ុន្តែប្រមាណខែនេះ Twitter រងការរិះគន់ដោយសារគណនីបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រដែលព្យាយាមឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់លើប្រធានបទចម្រូងចម្រាសនានាតើនរណាជាមនុស្សពិតនរណាជា robot លើ Twitter និស្សិត2នាក់អាចឆ្លើយបានលោក Ashbart និងលោក Rohan Pathe និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអាចវិភាគថាតើគណនី Twitter ណាមួយអាចជា robot ដែលហៅកាត់ថា bot
In terms of numbers
បើមើលលើតួលេខយើងចាប់បានករណីសង្ស័យជាង200,000ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះចង់ដឹងមើលតើ Twitter មានប្រតិកម្មដូចម្ដេច
So this is an example of a account that seems like pretty suspicious.
នេះជាករណីគួរឲ្យសង្ស័យណាស់វាទើបតែបង្កើតថ្មីករណីនេះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង bots ចំនួនដែលករណីនេះតាមដានគេនិងគេតាមដានវិញប្រហែលគ្នាបើមើលចំនួនសារដែលបង្ហោះវិញករណីនេះភាគច្រើនមានតែសារចែករំលែកបន្តពីករណីផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ
bot ខ្លះជាប្រធានបទលើសារព័ត៌មានដោយសារគណនី Twitter ចំនួន 50,000 ជាប់ទាក់ទងនឹងការឃោសនានយោបាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអាមេរិកតើនិស្សិតទាំងពីរផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចម្ដេចមុនពេលប្រកែកឬយល់ស្របនឹងជនមិនស្គាល់មុខលើបណ្ដាញសង្គមសូមងាកមកទាញយកកម្មវិធី botcheck.me ដើម្បីពិនិត្យមើលគណនីនោះសិនថាជាមនុស្សឬ robot
ករណីនេះបង្ហាញថាជាការឃោសនាជាជាងឆ្លើយតបអ្នកអាចចាប់បានថាវាជា bot ហើយឈប់ទាក់ទង
Twitter បិទករណី bot ជាច្រើនប៉ុន្តែ bot ថ្មីៗដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បន្តលេចមុខឡើង
You can sort of see these bots evolve.
អ្នកអាចឃើញការវិវត្តរបស់ bots ចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាបើយើងតាមមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាទេយើងនឹងមិនអាចវិនិច្ឆ័យភាពខុសគ្នាបានឡើយ
និស្សិតទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកគេអាចបន្តដើរមុនមួយជំហានហើយអាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យដឹងថាគណនីមួយណាពិតហើយគណនីមួយណាក្លែងក្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញនានាលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខមានកាន់តែច្រើនគ្រាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែជឿនលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rex Tillerson ថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយដោយជំរុញឲ្យមានការរួបរួមគ្នានិងការសាងអំពើល្អតទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចិនបានឲ្យដឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកត្រាំនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីការពារពលរដ្ឋលីប៊ីពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញហុងកុងពិភាក្សាដេញដោលគ្នាលើច្បាប់ភ្លេងជាតិ
តទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាចា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ចិនបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទស្សនកិច្ចដ៏សម្ងាត់មួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ីនហួរដែលបានបង្ហោះរូបថតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីរីស៊ុលជូបានធ្វើទស្សនកិច្ចមិនផ្លូវការមួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃពុធនេះហើយបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងមហាសាលរបស់ប្រជាជនជាមួយនឹងលោកស៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៉េងលីយ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានលើកឡើងសារជាថ្មីឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាចំណងជិតស្និទ្ធរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងជុំវិញការសាកល្បងប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាង រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបញ្ចប់កម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសលីប៊ីអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជៀសវាងការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធី DED ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងត្រូវពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយោងតាមកំណត់ហេតុមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកត្រាំនឹងត្រូវបានចេញដោយសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាប្រទេសលីប៊ីមិនមែនជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធទៀតទេហើយបានវិវត្តយ៉ាងល្អនៅក្នុងការស្ដារស្ថិរភាពនិងការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីដែលការពារពលរដ្ឋលីប៊ីដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DED នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបញ្ញវន្តនៅអាស៊ីនិយាយថាសមយុទ្ធកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ចិននៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្លោះបញ្ចាំងសំតោឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឆាំងទៅនឹងសមយុទ្ធផ្លូវទឹករបស់អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះហើយនឹងការកើនឡើងការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីរបស់ខ្លួនពួកគេទាំងនោះក៏បានព្រមានអំពីការកើនឡើងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាញឹកញាប់បន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ចិនបានឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងផ្នែកមួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្បែរកោះមួយចំនួនរបស់ជប៉ុនប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះប្រដេញទៅចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធានោះផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបញ្ជាពីទីក្រុងប៉េកាំងមកសភាចិនបានប្រកាសថាខុសច្បាប់ចំពោះអ្នកមិនគោរពភ្លេងជាតិដែលរួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរ កាលពីខែមុនការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយបានធ្វើពង្រៀងដល់អង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលនឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលមិនគោរពឬមិនប្រាស្រ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅភ្លេងជាតិដែលអាចនឹងរងការផាកពិន័យចំនួន $6,370និងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ហុងកុងនឹងត្រូវអនុម័តទៅលើច្បាប់មួយរបស់ខ្លួននិងច្បាប់ផ្លូវការមួយដែលក្រុងនឹងដាក់បង្ហាញនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសេចក្តីបង្គាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានសំទោសមិនត្រូវបានសកម្មជនស្វាគមន៍នោះទេនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឯងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកគុណយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសទូគីចំពោះការឃុំឃ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរីកគុណប្រតិបត្តិការយោធាដែលដឹកនាំដោយទូគីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Kurd នោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានអះអាងថាការបង្ក្រាបនេះបំពានទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធការទូតជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមករាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអ្នករិះគន់ទៅលើប្រតិបត្តិការនេះមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការសហការគ្នាលើវិធីសាស្ត្របំបែកច្រកចេញរបស់ពួកគេក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមុនពេលជំនួបកម្ពុជារបស់ពួកគេជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទ្វេភាគីមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅចុងខែក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមនៅមុនចុងខែឧសភាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឡើយទេ
មេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រៅម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បន្តដើម្បីឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដែលកាន់កាប់ដោយវៀតណាមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអន្តរសាសនានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះនៅទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការនៃប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណាងឬហៅកាត់ថា UNPO លោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទ
ជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតតើមានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រោមនៅទីនេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបាទ
បាទបញ្ហាមួយចំនួនទី1បញ្ហាបដិជនលីវនីដែលវាយួនចាប់ដាក់គុក4ឆ្នាំហើយវាប្រឡែងមកហ្នឹងលោកបោះឡើងវិញវាមកនៅបោះកំពុងតាមគៀបសង្កត់ហ្នឹងហើយលោកផ្ញើ Facebook អីមកខាងក្រៅវាបញ្ជូនប៉ូលីសមកតាមមកធ្វើបាបចោលចាប់ដាក់គុកទៀតយើងយករឿងហ្នឹងទៅជំរាបគេទី2បដាជគុណថាច់ធឿងដែលបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តសរិទ្ធសេខេតឃ្លាំងហ្នឹងទៅចោលគុក6ឆ្នាំតែគុណលីវនេះចោល4ឆ្នាំវាលែងតែគុណថាច់ធឿងតឆ្នាំ2019បានវាលែងយើងសុំឲ្យគេជួយធ្វើម៉េចសម្ពាធយូនឲ្យវាដោះលែងលោកបញ្ហាទី3គឺរឿងបញ្ហាខ្លោងទ្វារនៅអឹកនៅឆ្លងខេត្តព្រះតាពាំងដែលយួនវាយកត្រាក់តមកបុកបន្តិចចោលបុរាណវត្តខ្លោងទ្វារវត្តបុរាណហ្នឹងហើយយើងតបទៅវាសង់ថាសង់ឲ្យថ្មីមិនទាន់សង់ឲ្យផងហើយសង់វាផងសង់ក្បាច់ពីយួនដូចចិនយើងតបដែររឿងហ្នឹងយករឿងទៅជម្រាបរឿងទី4បញ្ហានៅវត្តមេពាំងតែយើងយួនវាយកដីវត្តទៅធ្វើជាកន្លែងផ្ទះវានៅកាត់មកកណាត់យកធ្វើសាលារៀនពីដើមអាចុងក្រោយយកដីវត្តទៅធ្វើសាលារៀនទៅផ្ទះហ្នឹងយើង ទៀមទាតថាពីមុនមកហ្នឹងឥឡូវឃើញថាអ្នកស្រុកវារើចាញ់ពីវត្តអស់ហើយគាត់ទាំងប្រូខ្មោចទៅអាហ្នឹងយើងប្រាប់គេថាយូនវាពធូរទៅហ្នឹងខ្លះដោយសារយើងសម្ពាធពីក្រៅនឹងតាមរយៈ President Donald Trump ទៅស្រុកយូនកាលពីខែ11ផងក្រៅហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមយើងលែងនៅពូនលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃសប្ងៃហ្នឹងដោយសារគ្នារត់មកក្រសួងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅថា UNHCR ហ្នឹងគេមិនទាន់ផ្ដល់កដាស្នាមឲ្យព្រោះគេថាតើមានកដាស្នាមពីរដ្ឋាភិបាលយួនឯគុកយួនហើយពួកគុំនេះវាមិនតែឲ្យកដាស្នាមណាចាប់ទៅសម្លាប់ចោលឬដាក់គុកបណ្ដោះអញ្ចឹងហើយកំពុងនៅជាប់នឹងកាត់កូនកាត់ចៅពីផែជា5 6ឆ្នាំមុនផែជា77នាក់ស្រីផងប្រុសផងមានកូនផងឥឡូវមិនដឹងដល់ណាទៀតអ្នករត់មកក្រៅទៀតយើងឲ្យគ្នាវេទនាថៃតាមចាប់ផងហើយបើទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ទៅដល់ព្រំដែនយួនចាប់បញ្ជូនស្រុកយួនហ្នឹងយើងក៏ទាមទារឲ្យគេជួយរឿងបញ្ហាសុំឲ្យគេធ្វើម៉េចជួយឲ្យបានដេញប្រសង់ដេញជួយខ្លួនបានមកបរទេសផងបាទ
ដូចហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទមុននឹងចូលទៅបញ្ហាលំអិតមួយមួយចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីរឿងដំបូងគឺរឿងប្រជាជនទាំងពីរអង្គដែលត្រូវអាញាធរវៀតណាមចាប់នោះតើមានមូលហេតុអ្វីប្រហែលជាអស់លោកអ្នកស្លាប់ខ្លះមិនបានជ្រាបអំពីរឿងហ្នឹងសូមលោកសង្ខេបបន្តិចអំពីប្រសងទាំងពីរអង្គហ្នឹង
បាទប្រសងទាំងពីរអង្គហ្នឹងដៃគុណលីវនីចាក់តកាវត្តហើយលោកថាច់ធឿនហ្នឹងជាប្រសងនៅក្រៅបង្កប់លោកលីវនីហ្នឹងនៅវត្តសេរីតសេកក្នុងខេត្តឃ្លាំងយើងជាប្រសងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទយើងសូត្រធម៌ខ្មែរយើងត្រូវរៀនភាសាខ្មែរបានយើងសូត្រធម៌បានហើយអញ្ចឹងលោកបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្តហើយជួយបង្រៀនឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មែរនៅភូមិផំរបងជាមួយជំនាញវត្តហ្នឹងវាចេញបញ្ជាពីកម្មាភិបាលយួននៅតាមឃុំភូមិហ្នឹងមិនឲ្យបង្រៀនអក្សរខ្មែរលោកថាទេគាត់បង្រៀនអក្សរខ្មែរវាមានខុសច្បាប់អីទៅបង្រៀនទៅវាចោទតែយើងជាអ្នកដេញប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវាមកចាប់អ
ញ្ចឹងមានន័យថាគេចង់បានច្បាប់ពីអាញាធរសិនមុននឹងបង្រៀនឬក៏យ៉ាងណា
វាមិនឲ្យបង្រៀនបាទហើយវត្តយើងបរមបរានតាំងពីដើមមកហើយយើងបើយើងសូត្រធម៌ខ្មែររៀនភាសាយួនសូត្រធម៌មិនកើតតើរៀនភាសាខ្មែរដល់អញ្ចឹងបានគេថាបំបត្តិសាសនាយើងអញ្ចឹងបើយើងប្រាប់ទៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅពេលវាចាប់ហ្នឹងវាបង្ខំឲ្យបដិជនលីវនីចាប់សឹកដែលគុណថាច់ធឿងលោកលីវនីមិនព្រមព្រោះហ្នឹងខ្ចីយកស្លឹកថ្នោតទៅខ្ចប់ស្គាល់ថ្នោតខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរខ្ចីដៃខ្មែរផ្សឹកខ្មែរលោកមិនព្រមវាចាប់លោកលីវនីជាចាត់ការបកស្បង់ចពោះបោះចូលគុកទៅជាប់គុក4ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ខែមិថុនាហ្នឹងពេលជាប់គុកហ្នឹងពុកលោកទៅទៀមទាតថាវាមិនអោយលោកអាពុកឈឺចាប់ហ្នឹងពេកឈឺកាត់ទុកហ្នឹងក៏ស្លាប់ខ្លួនទៅស្លាប់ទៅលោកលីវនីផងបួងចិត្តបន់ស្រន់ថាបើបានចេញពីគុកនឹងបួសតបស្នងសងគុណពុកឆ្នាំ2017ឆ្នាំទៅហ្នឹងខែមិថុនាចេញពីគុកមកហ្នឹងទៅបួសឡើងវិញវាមិនអោយបួសលោកមិនចំណេះរឹងក្បាលត្រូវទៅបួសទៀតពេលបួសហ្នឹងពេលក្នុងពិធីបុណ្យ9នាក់ហ្នឹងអ្នកស្រុកពេញភូមិវាបញ្ជូននគរបាលមកកំតិចចោលទាំងអស់មិនអោយយើងបួសបំផ្លាញអស់ពិធីអូរសពថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេវាបញ្ជូនប៉ូលីសចារកាច់វាមកតាមដានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងឯងក៏មិនបានដែរលោកក្តៅក្រហាយលោកលែងខ្លាចលោកសរសេរ Facebook ផ្ញើទៅគ្រប់កន្លែងទៅឲ្យអន្តរជាតិដឹងដល់អញ្ចឹងវាតែក្តៅក្រហាយវារត់មកគៀតថែមទៀតប៉ុន្តែលោកគិតថាក្បាលដល់ដីគ្មានអីទៀតលែងខ្លាចនឹងលោកលីវនេះលោកថាច់ធឿននៅក្នុងគុក
ហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនវិលទៅរករឿងមួយទៀតដែលការកសាងខ្លោងទ្វារឬក៏បញ្ហាដែលមានការតាក់ទងនឹងរឿងការរស់នៅឬក៏ដកចេញប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលទៅធ្វើផ្ទះសំបានអីនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងតើមានរឿងហេតុអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងបានឈានទៅដល់មានការធ្វើជាផ្ទះសំបាននៅទីនោះហើយបានរើចេញនៅពេលនោះបាទ
ជនជាតិយួនមកយកដីកម្មជាក្រុមដំបូងគឺថាមកហ្នឹងមកសុំនៅហើយខ្មែរវាចេះតែមានចិត្តធម៌មេត្តាមកជ្រកកលុកកលៀតហ្នឹងយូរទៅចាក់ឬចាក់គល់ដូចអាតំពាំងហ្នឹងដូចអស័យហ្នឹងនៅមិនចាញ់ដល់យើងតែទៀមទាឲ្យវាចាញ់ទៅវារៀបទីពេញគុកកន្លែងទៅវាចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមអីពេញហើយភ្នូខ្មោចមកកប់ក្នុងវត្តទៀតដល់អញ្ចឹងហើយយើងតែទៀមទាឲ្យចាញ់វាមិនចាញ់វាមានបាក់ពួកនៅក្នុងតឡាកាយទៅវាហៅប៉ូលីសមករកចាប់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងប្រសងតបាគុកកន្លែងទៅយើងពីក្រៅគុកកន្លែងផងទៅហើយចាំពេលលោកត្រឹមពេលលន់ត្រឹមទៅផងទៅវាដូចថាគុកកន្លែងផងដែរប្រហែលជាមានសម្ពាធជុំវិញពីរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងអាអ្នកស្រុកក៏រើចាញ់អស់ទៅគាត់ទាំងភ្នូខ្មោចច្ដូនចតាវាចាញ់អស់ទៀតអាហ្នឹងរឿងនៅហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាដែលខ្ញុំជម្រាបគេហ្នឹងគឺរឿងដែលបញ្ហាចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងជុំបិណ្ឌនៅកម្ពុជាក្រុមបុណ្យធំមានតែ2ចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យសែនដូនតាឬជុំបិណ្ឌបុណ្យ2ហ្នឹងយកអត់បានឈប់សម្រាកទេអ្នកធ្វើការកម្មករខ្មែរឥឡូវវាដីស្រែចង្ការយកអត់ទៅមានតែស៊ីឈ្នួលយួនធ្វើការរោងចក្រ ក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅតាមឆ្ងាយឆ្ងាយពីអង្គរដល់ពេលបន់ចូលឆ្នាំបន់ជុំបន់អត់ឲ្យឈប់ដល់ចឹងទៅវាឲ្យឈប់តែចូលឆ្នាំចិនពួកវាទេដល់ចឹងយើងថាទេតាមច្បាប់អង្គការសហជាតិហ្នឹងយើងជាជនជាតិដើមត្រូវឲ្យយើងសិទ្ធិឈប់បន់ទៀតចឹងដល់ចឹងយើងទៀមទាឲ្យគេយកយល់ហ្នឹងឲ្យក្រសួងអន្តរជាតិអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកពលកម្មគេហៅថា International Labour Organization ILO ហ្នឹងឲ្យចូលពិនិត្យមើលរឿងបញ្ហាពលកម្មខ្មែរក្រមនៃជាកម្មករមានការជិះជាន់រំលោភសិទ្ធិសុខបាយសញ្ញាទាំងរឿងប្រាក់ខែឲ្យគេជួយមើលច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងរឿងមួយរឿងបញ្ហាសុខភាពដែលខ្មែរក្រមសប្ងៃមានជំងឺឈឺថ្កាត់ពេញក្នុងភូមិដោយសារទឹកដែលយើងដួសយកមកប្រើដាំបាយដាំទឹកផឹងសិតតែជាតិពុលអាជាតិថ្នាំគីមីដែលបាញ់កម្ចាត់សត្វល្អិតជីគីមីផងតោះទៅសំបីតាត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងប៉ាទឹកហ្នឹងក៏ងាប់អស់ទៀតពីដើមកម្មជាកងសម្បូរត្រីឬត្រីទទួលទានបានហ្នឹងសំបីតែឆ្លើមដើមហ្នឹងងាប់អស់ក្ពើអាជាតិពុលហ្នឹងហើយមនុស្សទៀតផឹកឈឺពេញហ្នឹងឲ្យគេពិនិត្យមើលហ្នឹងហើយរឿងបញ្ហាដីវាចេះតែយកក៏យើងយកគ្រប់កន្លែងម្ដងនេះម្ដងនោះទៅហើយបើយើងទៅស្ងៀមអស់បាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញនានាលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះហើយ VOA នឹងសូមការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរវៀតណាមអំពីអំណះអំណាងរបស់មេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចសម្ភាសន៍
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ពីផ្សារទំនើបនិងអាកាសយានដ្ឋានដល់បរិវេណប្រគំតន្ត្រីឬក៏សំបីតែទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកន្លែងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខឬ Facial Recognition ដោយសារតែមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រភេទនៃកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកស្របពេលដែលទស្សនៈជំវិញបញ្ហាការពីឯកជនភាពកំពុងតែវិវត្តជានិច្ចអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បញ្យលអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីប្រទេសចិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នឹងសាឡបងដូចនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Los Angeles ជាដើម
យើងតែងតែពិនិត្យអំពីបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការនឹងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈចំពោះវិធីបង្កើនសន្តិសុខនៃចំណតអាកាសយានដ្ឋាន
កម្មវិធីពិសោធន៍ដែលថតរូបអ្នកដំណើរនេះហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនគ្រាន់ជាវិធីមួយដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខ
សម្រាប់កាមេរ៉ាសន្តិសុខអ្នកអាចចំណាំមុខក្នុងទីសាធារណៈនិងស្វែងរកអ្វីដែលចង់រកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអ្នកអាចដឹងពេលមានមនុស្សសំខាន់ VIP ចូលក្នុងហាងហើយផ្ដល់សេវាកម្មពិសេសដល់គេ
បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខជឿនលឿនខ្លាំងវីដេអូនេះបង្ហាញថាវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក្មេងបាត់ខ្លួនម្នាក់បាន
Computers are finally fast.
កុំព្យូទ័រនិងកាតក្រាហ្វិកឥឡូវលឿនគ្រប់គ្រាន់ហើយរហូតអាចពិនិត្យបានទិន្នន័យដ៏ច្រើន
ម៉ាស៊ីនអាចសម្គាល់មុខសម្បីពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់ឬរូបមិនជាប់មុខពេញរូបចំហៀងមុខឬរូបភាពមានចលនាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ញានិម្មិតឬ Artificial Intelligence ធ្វើការចំណាំមុខបាន Face First ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាច្រើន
Where this is going.
កាវិវត្តនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់យើងអាចគិតមើលពីសម្ភារៈប្រចាំថ្ងៃដែលនឹងបាត់ខ្លួនសោផ្ទះសោឡានកាត ATM លេខកូដសម្ងាត់របស់យើងកំពុងបាត់បណ្ដើបណ្ដើជំនួសវិញយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខទូរស័ព្ទដៃទំនើបពិតណាស់កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏មានវាដែរ
លទ្ធភាពថតយករូបមនុស្សម្នាក់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីការការពារឯកជនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបារម្ភនេះមិនសំដៅលើរដ្ឋាភិបាលទេ
ការបារម្ភពីបញ្ហាការពីឯកជនភាពធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេគឺក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអាចចែកចាយប្រើប្រាស់និងកេងយកផលពីទិន្នន័យដោយគ្មានព្រំដែនកំណត
់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនិយាយថាច្បាប់ទម្លាប់មួយគួរត្រូវគេបង្កើតឡើងដើម្បីណែនាំដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយមិនកេងចំណេញពីសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញពីដំណែងលោក Rex Tillerson បានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកទៅកាន់បុគ្គលិកនៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុននឹងលោកត្រូវចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះលោកត្រូវបានដកពីដំណែងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កាលពីដើមខែមីនានេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសនៅក្នុងសារ Twitter មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាថាលោកនឹងតែងតាំងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក Mike Pompeo ជំនួសលោក Tillerson អ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាលោក Tillerson មិនបានលើកឡើងពីលោក Trump នៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកដែលធ្វើឡើងនៅឯក្រសួងការបរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាពាក្យរិះគន់របស់លោកចង់សម្ដៅទៅលើប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Tillerson បានថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីជួយជំនះការទូតរបស់អាមេរិកលោក Rex Tillerson ដែលចេញពីដំណែងបានថ្លែងថា
None of this is possible without your daily contributions from the mailroom to the
ជួយជំនះទាំងនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេបើគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងប្រចាំថ្ងៃពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីបន្ទប់ផ្នែកផ្ញើសម្បត្តិដល់ជាន់ទី7គឺគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស
់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Exxon ពីរដ្ឋ Texas រូបនេះបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សានៅការរួបរមសាមគ្គីភាពលោកបានថ្លែងថា
Only you can relinquish it or allow it to be compromised. Once you've done so, it is very very hard to regain it.
មានតែអ្នកទេដែលអាចលះបង់ឬបណ្តោយឲ្យវាអន្តរាយសាមគ្គីភាពនេះនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់សាមគ្គីភាពហើយវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតវាមកវិញដូច្នេះត្រូវការពៀវាដូចជាវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតដែលអ្នកមាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយមុខនោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការលេបខាយទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយអភិជនដែលអាកប្បកិរិយាទាំងនៅក្នុងជីវិតឯកជននិងជីវិតសាធារណៈរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់គួរឲ្យសង្ស័យប៉ុន្តែលោក Tillerson បានធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមិនមានការយល់ច្រឡំទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
This can be a very mean-spirited town. But you don't have to choose to participate in that. Each of us get to choose.
នេះអាចជាក្រុមដែលមានស្មារតីអាក្រក់មួយប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសចូលរួមនោះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនចង់ធ្វើហើយយើងក៏អាចជ្រើសរើសរបៀបដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីប្រព្រឹត្តមកលើយើងនិងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដតីផងដែរ
ការទម្លាក់លោក Tillerson ចេញពីដំណែងត្រូវបានគេរំពឹងទុកមុនការទម្លាក់នេះតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោក Steve Goldstein ប្រធានស្ដីទីរបស់លោក Tillerson បានថ្លែងថាលោក Tillerson ដឹងពីការទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងតាមរយៈសារ Twitter របស់លោក Trump សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនដោយលោក John Kelly នាយកតការឡាយរបស់លោក Trumpលោក Goldstein ត្រូវបានដកចេញពីដំណែងភ្លាមៗព្រោះលោកបាននិយាយផ្ទុយពីសេតវិមានលោក Tillerson ជំរុញឲ្យមន្ត្រីការទូតនិងអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកលោក Tillerson បានថ្លែងថា
In closing I'd like to ask that each of you undertake to ensure
ចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យម្នាក់ៗតាំងចិត្តឲ្យប្រកាសថាម្នាក់ៗនឹងធ្វើអំពើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោក Trump មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើការលើកឡើងរបស់លោក Tillerson កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននោះទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទម្លាក់លោក Tillerson ចេញពីដំណែងលោក Trump បានថ្លែងថាលោកធ្វើការងារជាមួយលោក Mike Pompeo បានល្អជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Tillerson សម្រាប់ការបម្រើជាតិរបស់លោកលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថា
It's a lot to leave family, to leave a good job, to leave grandkids and a beautiful ranch.
វាជាការលះបង់ធំធេងណាស់ដែលលោកឃ្លាតពីគ្រួសារការងារចៅចៅនិងភូមិគ្រឹះរបស់លោកដូច្នេះវាគឺជាការរំលឹកមួយដល់ការលះបង់របស់លោក
លោក Tillerson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន38នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងដែលសរុបមកលោកបានធ្វើដំណើរជាង90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អ អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះអ្នកនាងហងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិនដាសូមអញ្ជើញម្ដងទៀតចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងបំផុតពីរនៅមជ្ឈិមបូព៌ាទំនងជាប៉ះទង្គិចគ្នាដែលអ្នកជំនាញការមួយចំនួនភ័យខ្លាចថានឹងអាចផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅទីបំផុតអាចទាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នាដែរភាពតានតឹងនេះកើតឡើងចេញពីប្រទេសស៊ីរីដែលនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីដែលប្រទេសស៊ីរីសំទោសទីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត្រូវចាញ់សង្គ្រាមនោះបានកើតឡើងម្ដងម្កាលនៅព្រំប្រទល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងរដ្ឋយូវីសមួយនេះលោក John Paul Stevens ចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់លើកទី2ដោយយោងទៅលើការតវ៉ានានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយនៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិមួយលើកាសែត New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Stevens វ័យ97ឆ្នាំបានសរសេរថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដើម្បីលុបចោលវិសោធនកម្មទី2នឹងជួយឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់សមាគមគ្រប់គ្រងកំភ្លើងជាតិអាមេរិកទុនខ្សោយជាងមុននិងមិនអាចរារាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងបានទៀតទេលោកជីមម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះអាកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់និងប្រហើនគ្មានកោតក្រែងរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការប្រើប្រាស់សារធាតុពុល Nerve Agent កម្រិតយោធាទៅលើអតីតអ្នកឈ្លបយកការរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកម៉ាធីសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេស្នើឲ្យពណ៌នាហេតុការណ៍ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងផ្នែកការទូតទៅលើរុស្ស៊ីថាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់បុរសម្នាក់និងកូនស្រីរបស់គាត់តើវាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងសិតាវិមានបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសជា25បានបណ្ដេញមន្ត្រីស៊ើបការរុស្ស៊ីចំនួន150នាក់ដែលកាន់តួនាទីជាមន្ត្រីការទូតដើម្បីបិទបាំងហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាប្រទេសជាច្រើនទៀតនឹងធ្វើទៅតាមការនាំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសបារាំងកំពុងតែរៀបចំពិធីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារមួយនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីនោះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាណូតបេលត្រេមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបេលត្រេមបានស្លាប់ក្នុងនាមជាវីរបុរសម្នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងបាននាំគ្នាស្មឹងស្មាតមួយនីតិហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាជាតិបារាំងក៏បាននាំគ្នាស្មឹងស្មាតមួយនីតិផងដែរខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងថាឈ្មោះរ៉ាដូអេតឡាក់ដេមជនជាតិបារាំងម៉ូរ៉ូកូវ័យ25ឆ្នាំហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.